Radio Okapi. Okapi.
Bokuse basango tokolo ba tembula matadi ekolo ya Congo ezali kotala yoko plan pona kotala mambi matali ba kima bitumba ya refugie na Dongo. Toko kende na sango na Goma pona koyebisa te ba tindami ba ekolo ya Allemagne ba kendaki kotala yoko hopitalo ya Ile Afrika pona kobotali mambi matali bo kamati basi na makasi. Oye tuka ya Bukavu baboti ya baekoli ba zali kokoba na greve na bangoto ba telemisi misala mpona kosenga to kosunga mikano miye ba yekoli to ba lakisi ya bana bakamataki. Mbote na banso bazali kolanda sango na biso ya Lingala ya pokola ya lelo. Poso moko sima ya bopesi sango ya boboto libisika binso bizalaki o maboko ya batomboki o territoire ya Dongo na etuka ya Equateur mbula matadi ya ekolo ebanzite bokengi bosili kozonga nzoka nde mambi ya bato bakima bitumba kozonga ezali na ino esilite pona lisanga ya batoma ya etuka ya Equateur eloko moko ya malamu salami na ino te pona kozongisa bato bakima bitumba omboka na bango ya kala nzoka nde molobeli mbula matadi ya ekolo apesite ayebisite mbula matadi esili komilengele pona yango mwana mboka Lambert Mende azali na alo alo ya Basil Bakumbane.
L'aspect sécurisation, je pense, elle est déjà déterminée.
Na banzi te mambi matali bokengi mazali kokende libosu. Mbula matali azali kosala manso pote ba imboka, ba eba kima ki bitumba, pe ba palangana ki na kati ekolo, pe ba eba kende ki na bikolo ya nzinga nzinga bazonga. Nzoka nde, likamole ili kosale ma, soki ba imboka ba eba kima ki bandimi kozonga. Po toko ki kozongi sabato na makasi te. Tozali kosala musela kote ya bango, po ba eba te, izali na bolamu na bango pote bazonga. Na bandako. Batia ilikia na mapinga pe na bapulusi ya ekolo na bango. Bajwa mukano malamu pote bazonga na bamboka na bango. Tubandiko pesa lisali sinanzela ya mapinga na bae bazonga kili busu. Sikawa, monika pesi biso maboko pe tozaliko zela makoki masusu na nzela ya manaka ya masanga ya onyi pe masanga masusu mae masali saka biso.
Na Kalemi bato motoba baweyi babale babiki tala motango ya mbeba esalamaki na bukani bwa mabele yoko na libulu ya mabanga matalo lobiloleki na manono o lokalite eye ezali otaka ya kilometre kama minei na tuku mitano na Kalemi makama ya lolenge loye mabomaka bato koleka zomi na mobu moleki sango ya expedi mwamba mubi na yo Suzanne Nzobo.
Bibembe ibale ya suka ezalaki na ino se ya mabele ebimaki sima entongo ya mwamoko moye. Ezali nzoto ya mwana moko ya mokepe elenge mobali moko ya mibutu kumisato. Sika wabawei bakomi mwambe kati ya bango bana bakeba tano. Mwasi moko awei elongo na bana baeba sato. Nzoka nde batoba balende bazuli bakuli la mwili ya bobimi o likamalina. Boye bate likamaliyeli ya karriere o rouge o mboka ntete ontaka ya kilometre mi bale na manono centre esalemi sima ya makama maike. Batoko leka zomi kati bango mingi basi pe bana bake ba kufa kamobu iso sepo ya boluki mwa mabanga matalo moke ya kasiterite o carrière eye e bianga makakala Congo etin masanga maike mabayimboka ezala pe ba pulusi ya misala ya mabanga matalo masala ka tango iso mosala mwa kosenga na basi pe bana babima obisika bina kasikina lelo moto moko te abima.
Miba ezali kompani yoko eko salaka mambi to eko talaka mambi mankita. Yoko kompani ezali na ino komiluka. Olikita na yango ya suka mbula matadi ebisa kite ezali bobele kokoba kofuta misolo ya lifuti ya basali ya kompani ena. Mbula matadi ezali mpe kokoba kosangisa misolo pona kozongisa misala misusu mia miba osuka ya sanza ya yambo tozali na yango pe ebandeli ya pe ebandeli ya sanza ya ibale ekoki lelo sanza sambo eye kompani eye ezali kozela misolo milioni tuku mibale e mbula matadi elekaka yango ekoki kopesama na mobu moye sima ya bobimi bwa budget ya mobu tozali na yango sango ya Bertrand Franklin Luchaka na ndimbola ya Suzanne Zobo.
basali bazali se kozela mosolo moyemo lakamaki pona kozongela mosala kompani mibali ebisite mambi mayema kosalema pona bokokisilina kalina lya sanza zomi na mwambe esili koyebana mosolo mingi mokosunga pona mosala pe bobongisi bisaleli nzoka nde ndambo mosusu milioni mibale na koto kama mitano ya dolar ekosunga pona mikanda mitali mabele mayema zali na mabanga matalo to ba reserve minier likambo liende lizali kozela ma na bayi mosolo baso epai wapi kompani miba ekosenga mosolo kasi botombole lisusu misala ya kompani miba bokosenga mosolo mingi koleka milioni tuku babale ya dolar bo ebisi kompani sibeka eye etia pe mosolo mwayango okati ya miba na tango mwa tuku mibale likolo lia mokama sibeka elobi boye zambi miba ezali na nyongo mingi ya bayi mosolo pe lisusu nyongo ya mibu mingi ya lifuta lia basali bayango atako mosolo moye mopesa mina miba esengeli nde kobongo la lolenge la botambu si kompani eye. Talakati na sibeka esengete kompani miba ekambe masolo penza lokola kompani ya letate.
Tokokoba bobele na sango ya pokwa lelo, ministre ekolo ya Allemagne atali boyokani ya nkita mpe ntombwa ekauti kosisa lelo mobembo mwaye ya mikolo misato o etuka ya Nord Kivu. Ministre Dirk Naibel azalaki kokamba yoko lisanga ya mbulamatadi ya ekolo Allemagne, ayaki kotala maye mazali koleka o etuka ya Nord Kivu sima ya eleko ya bitumba bingalaki o eteni ya RDC. Mama na likambo ya mobembo mwaye ezalaki ya kotala mambi mabokengi mankita mpe kotala maye mbulamatadi ya Allemagne ekoki komema pona etuka ena Bernardine Diambu.
Oyengumba goma ministre Dirk Niebel azalaki na masolo na bantoma songolo ya gouvernement ya RDC akendeki pe kotala masanga maimazwaka lisalisi lya misolo kuta ekolo Allemagne. Okati baibazali kobongisa libanda lya mpepo ya goma baibazwaki misolo nkoto zomi na mitano ya ba ero na suka iye albaki te ekolo na ye ekoba na kosunga RDC na maimatali mokano mwakimia kasi ye alendisaki gouvernement ya Congo kosala makasi pona kotombola ntombwa mpe nkita ya ekolo. Tolanda ministre Dirk Niebel. Mokano mwakima wa RDC ebandai kozwali sungi ya ekolo Allemagne utokala pe tokoki kolemba te. Tozali kosalisa RDC mingi na maimatali kobongisa banzela pe lobiko ya bayimboka kasi ya mutwe ezalite gouvernement ya Congo ebimisa mbongo bango mei zambito ya ete ministre ena akomaki o engumba goma omokolo maposo moleki akeyi Rwanda leleo osima ya nzanga pe akosukisa mabembo mwaye o ekolo Mozambique uto goma. Bernardine Diabo Mpoya, Radio Kapi.
Toleka sika na matadi kuna na province ya Bakongo, balakisi ya etuka ya Bakongo baboyi penza na motema moko kozongela nzela ya bitelo kobanda poso eleki. Mokano mozomaki lelo loye oengumba matadi sima ya yoko likita likambaki lisanga ya bantoma ya balakisi ba bitelo ya mbula matadi mpe ya bitelo bisusu binso. Pona kalaka ya etuka ya intersyndical mwanamboka Simon Silulu, yoko lisanga ya bantoma ba balakisi ekolongwa na matadi mwa mosala misato pona kokende oengumba mokondi Kinshasa. Lisanga lina likokende kotika yoko mokanda to memorandum eye ekozala na bosenga bonso babalakisi ya Bakongo obilo ya Assemblée Nationale na tango ya bozongeli ya makita ya Assemblée Nationale omokolo mwa mosala mitano mozali koya mwa mboka. Mwana mboka Simon Silulu ayebisi te mokano ya kozongela mosala mokozwa mabobele sima ya bozongi ya lisanga lina. Na Bukavu, lisanga ya baboti ya bayekoli ya Sud Kivu tope anapeko ezwaki mokano ya kondima mokano mwa balakisi ya engumba ya Bukavu. Mokano balakisi bazwaka kobanda mwa mitano sanza ya yambo tozalina yango pona baboti mbula matadi ya etuka etosi bilaka ya kosunga baboti te kobanda sanza eye ya yambo lolenge elobamaka olikita babengaka table ronde. Tokolanda ndimbola ya mwana mboka Dominguez Dominique Zagabe Matabaro mokambi ya lisanga ya baboti ya bayekoli ya etuka ya Sud Kivu azali na elobeli ya Astrid Mujinga.
Olikita
ya bokuta ne baboti banso bango bamona kite esengelaki na mbula matari ya etuka kokutana na bantoma ya balakisi po ya koluka eyano pamba te tomona kite boko bosenga bokamatamaki o table ronde bosengeli kotosama mpo mbula matari ya etuka ayebisaki biso baboti o table ronde te sima ya sanza misato ya yambo baboti bakopema talatina tobiangisi likita liye mpo ya kosenga baboti bafongola miso na yango bango balobite bakozala elongo na balakisi kati ya greve to boboyi mosala te ntango mbula matari ya etuka akobanda masolo na balakisi mpo ya koluka eyano kolandana na boboyi mosala moyi.
Oye lobeli ya Radio Kapi molobeli ya mbula matari ya etuka mpe ministre ya EPSP Vincent de Paul Kabanga ayebisi te boboyi mosala ekomema biyano te na mambi ya misolo mizali kongala o nte ya etuka mpe ya ekolo abwaki mbela na balakisi po te bazala na makanisi malamu asengi na bango kotala bosolo liboso na bango. Toko sukisa na sango ya Katanga, etuka ya Katanga ezali na posa ya bato bazali kopesa makanisi malamu ya tombwa ya etuka kasi ya bato bazali kokotisa makanisi mabe na bongo ya bae etuka te. Ezali maloba ma mokonzi ya asemble ya etuka ya Katanga. Lobi loleki na Okapi sima ya yeko yambama na moyangeli ya etuka ya Katanga Gabriel Kyungwa kumwanza lobaki na elobeli ya Colin Juma Musompo.
Baikatanga basengeli kutiola tokomona pamba oyo nyonso ezali mpona kotia mobulu na makanisi. Baikatanga basengeli kolendisa maponomi wa ituka wa bango mpo esengeli tobima na lolenge ya bofani na lolendo mpo esengeli totongola mpe lisusu etuka mpe toboya lolenge ya bokaboli bikolo likambo liye toboyi yango mpenza na makasi. Moikatanga ata moko te akopesa nzela lisusu na bai balingi batia mobulu na bato.
Nous distraire avec tes divisions.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.